en einu sinni heim í Bessatungu þegar ég var þar. Ég var nú orðin fullorðin. En var samt heima hjá pappa og mamma. Þá kom nú dálítið einkennilegt fyrir eina nótt. Við svofum upp á lofti. Það var portbyggt timburhús. Svo var allur frambær og af því að okkur krakkonum hættu oft við að skilja þetta opnarhurðirnar, þá setti pappi sig á hurðina, gangahurðina sem köllu var. Svo að hún skildi fara aftur og eftir okkur af því að það kom alltaf reykur fram að eldhúsinu þegar var verið eldaðar eða soliðis fram í bæinn ef að hurðin var opinn. Svo er það eina nótt, þá vorum við vorum ekki sofnað kvöldið. Þá heyrum við að það fara að ganga með þessu voðalega gauragang. Alltaf skellur hurðin, alltaf ímynst farið út eða inn og alltaf skellur hurðin. Já, og pappi vill endilega fara niður og vita hvað það er að mamma bannaði hann og það. Og sagði hann fær ekki nokkuð einasta spor niður og hann fékk ekki fara niður fyrir henni. Nú sætti að gekk allanóttina reynt, við sofnaðum ekki svefna allanóttina. Já, þetta sagði hann, sumar hefði verið Þorgeirsbóli. Ég veit ekki hvað það sattið ekki því ekki sá ég þetta, þess að skepnu. Og ekki dá okkur því að mamma bannaði pappa fara niður. Hún sagði þetta væri bara einhver illur andi sem vildi fá hann niður. Og þá var ekki víst hann kæmi upp aftur. Og hann fékk ekki að fara niður fyrir mammu. Nei. Svona var þetta nú.
En það hafði ekki verið neinir menn þarna í Saurbæðinu sem eitthvað fylgdi.
Jú, jú. Það var nefnilega einn maður og hann kom daginn eftir. Já. Þessi maður kom daginn eftir. Já. Og það sökkuði það allir að fylgdu honum Þorgeirsbóli. Svo hann laut þá að hafa verið hann.
Hvaðan var hann?
Hann var, hétu Rögnvaldur áttu heim á Þverdal. Þessi maður sem kom daginn eftir. Ó já.
Stutt, ég nú að mennta var með einhverju blaði, hann var aðeins, ég hef hallur og fýtt þær.
Ha?
Já. Það stutt, ég nokkuð að mennta þar til bólið blaði. Nú? Hann var aðeins og fýtt þær.
Kannt þú einhverja sögu á honum kannski?
Nei.
Já.